Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den a vítáme taky největšího českého vexikologa Petra Sokola. Ahoj Petře.
Dobrý den.
Pšt. Vexikologie, co to je?
No a když někomu řeknu, že vexikologie, tak je dost malá úspěšnost toho, že se lidé neptají, co to je. Je to velmi zjednodušeně řečeno věda o vlajkách, respektive láska k vlajkám, já tomu spíš říkám.
No a to jsou jenom ty státní vlajky, nebo taky, já nevím, vlajky fanoušků, nebo nevím, čeho dalšího můžou být, firemní vlajku může mít někdo?
Jsou to všechny tyhle ty vlajky, ta vexilologie zkoumá všechny ty oblasti, zkoumá dokonce, jak ty vlajky jsou v pořadí, kdyby se vyvěšovala, takže třeba ta firemní, kterou si zmínil, tak ta má být na nejméně čestné místě, začíná se vždycky státní, pak se jde podle té úrovně, takže tohle všechno s tím se zabývá vexilologie. Já jsem začal těma jako asi každý těma státníma, že jsem se jako úplně malý kluk naučil celé oko. To byla taková tehdy edice takových mini encyklopedií a byly vlajky a znaky světa, tak já jsem se naučil všechny ty vlajky. Od té doby jsem velkým fanouškem separatismu, protože když jsem se jako dítě naučil všechny vlajky světa, všech států, tak jsem si říkal, no a teď by bylo tak super, kdyby vznikly ještě nějaké nové státy. Takže od té doby od Katalánska všude fandím separatistům, že bohu nové vlajky.
No tak to já teďka připomenu hned, jako vlastně mám odborný dotaz, protože sociálníma sítěma proběhlo video místopředsedy Slovenské národní rady ze Slovenské národní strany, jestli to říkám správně.
Ne, ze Smeru.
On je ze Smeru? Podle mě ne.
Luboš Blaha?
No.
Ano.
Je ze Smeru,
ano.
Dobře.
Mluví jako kdyby byl daleko za Slovenskou národní stranou, ale je ze Smeru.
Tak. A on vlastně sundával vlajku Evropské, nebo udělával si z kanceláře vlajku Evropské unie, kterou měl tuším vpravo od vlajky slovenské a měnil to za druhou slovenskou vlajku. Tak jak je to s tou vlajkou Evropské unie? Jako my tady musíme mít někde vyvěšenou, nemusíme, je to...
Nemusíme mít...
Nenadiktoval nám to
je,
Brusel.
Co se týče toho pořadí, tak... Ač je to jako specifická instituce, ta Evropská unie, tak v té vexilologii se považuje za to, že to je vlajka mezinárodní organizace, takže ta česká je jako důležitější. Takže ta má být na tom čestnějším místě.
Ono to a, je docela...
Sorry, teď se teda zeptám, jak už říkáš, že to je, jako směřuje to k tomu státu, takhle, tak jak to mají Američani, protože předpokládám, že stát Montana má taky svoji vlajku.
A tam je to stejně potom. Tam je to tak, že samozřejmě vlajka USA je na prvním místě v té vexilologické
hierarchii. No takže je to vlastně obráceně než Evropská unie.
No pokud... Tak ty tady teď zkoušíš jakoby spojit Spojené státy americké
s Evropskou unii. Pravdu ti, co říkají,
tak,
jako, že...
Ale tady to ještě tak stále není,
tak.
Takže je to vlastně opačně.
Tak, tak, to jsem si oddychl.
Respektive
že nám to...
tam je Evropská unie ve vlajkové etiketě, když to řeknu zjednodušeně, na úrovni státu Montana.
Tak, a nebo na úrovni OSN.
Nebo na úrovni OSN.
Tak, ale o tom už nemluvíme, protože tam budeme vystupovat. A...
Ale ani ta nám není nadřazená vlajka OSN.
No a tak, co teda naše vlajka? Ta je to jako... Jak si stojí naše vlajka? Teď ne v tom pořadí, ale já nevím, jako dostala třeba nějakou cenu někdy? Nebo?
Cenu nedostala, oni se nějaké takové soutěže mezi státy nekonají, taková vlajková Eurovize, aspoň oni nevím. Každopádně, co se týče jako vexilologického hodnocení té vlajky, tak to je velmi pozitivní, z toho důvodu, že je to vlajka originální, má nějaký význam, a pak je to vlajka jednoduchá. Vždycky my vexilologové říkáme, správnou vlajku namaluje malé dítě. Což u nás trošku větší malé dítě už ji namaluje. Já vždycky do kontrastu, když jsem to přednášel předmět o vlajkách na vysoké škole, tak jsem říkal, podívejte se na vlajku teď některých těch středoasijských republik, kde máte nějaký ornament z koberce nebo nějaký národní ornament a to teda nenamaluje podle mě ani grafik.
Autor té vlajky.
Takže je to, takovou vlajku si nenamalujete. Jo, už jak tam začínají hvězdičky, něco, je to vždycky složitější. Naše vlajka je v tomhle tom jednoduchá, ač teda, když už jsme tady mluvili o Slovensku, tak je trochu ukradená.
To jsem se právě chtěl zeptat možná, nebo připomenout, myslím, že tam byla jako dohoda o nepoužívání té vlajky v tom roce 92 a Česká republika si ji potom jako přivlastnila.
Ale to podle mě bylo v zákoně o rozpuštění federace, to bylo zmíněno, že si ani jedna z těch republik nevezme ty symboly. Ale s těmi symboly je to vždycky tak, že oni jsou silnější než zákony. To se ukazuje na mnoha místech s různými politickými, třeba těmi separatistickými národními vlajkami, které se objevují bez ohledu na to, co zákon říká. A tady samozřejmě se ukázalo, že Češi brali, a já si tu dobu pamatuju, Československo pro nás byl náš stát, my jsme ho tak brali a proto jsme si tu vlajku nechali. Pak byly diskuze s Mečárem, který říkal, že bychom jim za to měli něco zaplatit. No tak to už bylo.
Dokážeš si představit, kdyby byla dodržena to hodnota, jak by dneska vypadala vlajka České republiky?
Předpokládám, že by vycházela z těch stejných barev. Já jsem říkal, že ta vlajka má nějaký význam, takže my patříme, máme ve světě několik takových velkých vlajkových rodin, kde se využívají stejné barvy. My, ač tolik asi u nás neprožíváme, že jsme Slovani, tak patříme k té vlajkové rodině slovanských národů, protože modrá,
spolu s Francouzi,
červená je vlajka, jsou barvy slovanské. Ona to není ale francouzské dědictví, je to ve skutečnosti, alespoň podle takové vexilologicko-historické legendy, je to dědictví nizozemské, protože je ten známý příběh, jak Petr Veliký jel na výlet takovou inspekci, jak to tam dobře funguje tajně do Nizozemska. Všechno se mu tak líbilo, že si vzal ty modro-bílo-červené barvy, vytvořil vlajku Ruska a pak v rámci toho panslovanství a slavianofilství z našeho pohledu v té středovýchodní Evropě, tak si ty slovanské národy z úcty k matičce Rusy brali ty barvy.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Mě, Petře, zaujalo, že k tomu měl samostatný předmět na vysoké škole. Přece jenom je to minimálně 12-13 hodin, 13 výukových týdnů. Co všechno se dá v takovém předmětě učit?
Tak dá se tam učit vůbec, co to ta vexilologie je. Potom jsem tam učil právě tady to, protože to bylo zaměřeno na veřejnou správu, se ten předmět oficiálně jmenoval. Takže aby lidé věděli, kteří například by šli pracovat na veřejné úřady, když se má teď vyvěsit vlajka Izraela, jak se vyvěsí, jak si ty vlajky věší vedle sebe. Pak se mi právě upozorňoval na to, že existují tady ty různé rodiny těch vlajek. Pak vzhledem k tomu, že jsem vystudovaný politolog, tak samozřejmě jsem se zaměřil i na tu jako politickou symboliku, to znamená, my jsme třeba v tom velmi slabá země, ale ve spoustě zemí mají politické strany svoje vlajky, teď jsou nějaké jako stranické rodiny, které mají různé barvy, takže o tomhle jsem mluvil. Pak jak se třeba do vlajek promítá geografie, protože na vlajce Komor jsou 4 hvězdičky, přestože Komory mají 3 souostroví. Čtvrtý je Mayotte, který je stále francouzský, ale oni na ně myslí, tak tam mají 4 hvězdičky. Někdo má počet pruhů, kolik je federálních států. Takže snažil jsem se zaměřit na tohleto, ne otrocky popisovat těch skoro 200 vlajek, to skoro nikdo nezná a nikoho by to nebavilo, ale jít takhle po těchto tématech.
Máte v České republice je takovou nějakou komunitu, nebo je vás víc, kdo vyznávají tady tu lásku k vlajkám?
Existuje Česká vexilologická společnost už od 70. let, ta slavila teď 50 let. Ta společnost je vlastně uznávaná do určité míry státem, protože já jsem tam relativně nový a hodně mladý člen ve srovnání s kolegy a ti zavedení odborní vexilologové, tak ti třeba jsou členy té komise v Poslanecké sněmovně, která, když to řeknu se zjednodušeně, radí předsedovi nebo teď předsedkyni Poslanecké sněmovny při vytváření nových vlajek, což jsou většinou vlajky tedy obcí. Obce si mohou žádat o vlajku, kterou pak i předseda či předsedkyně přiděluje. A teď máme třeba ve sněmovně ten zákon, kdy dokonce se možná upraví zákonem, že budou uznané vlajky historických zemí Čech, Moravy a Slezska, tak to je taky věc, kterou tahle ta komise řeší. Takže máme, vychází časopis vexilologie, každý může do té společnosti vstoupit. Asi neprozradím žádné tajemství, když jsme tady v Hanáckém podcastu, že příští rok by se v září pravděpodobně v Prostějově, v nejdůležitějším městě Hané, měl konat Český vexilologický kongres, což je jednou za 4 roky takové velké setkání všech českých vexilologů i s nějakou mezinárodní účastí, protože Světový vexilologický kongres bude příští rok v létě v Pekingu a tam se tolik lidí nedostane, takže čekáme, že by mohlo to být i hodně mezinárodní.
Vlajkové rodiny a ty barevnosti, jako nevadí potom těm státům, když máme jako ruskou, srbskou vlajku, teď nevím, nizozemská je jako hodně podobná, aha, my jsme to tady zmiňovali, jako nemá vlastně účelem té vlajky být taky, aby jako byla nějak identifikace schopná toho státu.
Se odlišila.
Každá mince má dvě strany. Takže na jednu stranu, když se podíváme, třeba existuje arabská vlajková rodina, tak tam je to vlastně vyjádření nějaké identity a oni sestavují čtyři barvy v zásadě a z nich staví ty vlajky. Takže tam je to nějaká identita. Na druhou stranu samozřejmě, když se pak podíváte na vlajku Jordánska, Palestiny, která je teď aktuální, tak samozřejmě to pro člověka, který odtamtud nepochází, je složité, ale zase poznáte, to je arabská země. Druhá věc, ta zaměnitelnost je hodně, ono to je extrémní, to je, když zůstaneme v té slovanské vlajkové rodině. Rusko, Slovensko, Slovinsko se jenom liší tím, že tam mají dva znaky. Ještě ti Rusové, dobře, to je ta slovanská bez znaku, ale Slovensko a Slovinsko jsou stejné barvy, stejné pořadí.
A teďka ta slovenská vlajka, když je jenom tak na tom, jak se to jmenuje, na té žerdi.
Žerdi. Ano. Tak ještě tak má ten znak je ten uprostřed.
Se
to mají
schová,
Slovenci v zásadě
znak se
taky.
Schová.
Ne, on se neschová. On by na té takhle zavěšené vlajce by ta vlajka měla vypadat jinak a ten znak by tam měl být jinak umístěn, což ale zase se běžně nedělá, ale oficiálně to tak je. A ve Slovinsku už běžela soutěž, zda by si Slovinci neměli udělat jinou vlajku, protože oni mají vlastně identickou se slovenskou, dokonce jsou tam tři kopce, oni mají Triglav, ti mají ty Matra, Fatra, Tatra, takže je tam velká podobnost. No nakonec, ale u těch symbolů je vždycky velká setrvačnost. Měnění vlajky jsou tu příklady, ale většinou jsou politické a tady nakonec ta soutěž nikam nedojela a ty vlajky zůstávají a samozřejmě, když se jmenete Slovinsko a Slovensko, Slovénia, Slovákia, tak si vás lidi pletou. Takže je to samozřejmě určitý problém.
A Donald Trump třeba, ten s tím měl myslím problém.
Tak ten má slovinskou manželku, tak zase asi...
No ale předtím měl to skoro ze Slovenska.
Teď měl československou.
Zlín ještě stále náš.
Já jsem se chtěl ptát, máš třeba nějakou takovou jako oblíbenou vlajku?
Oblíbenou vlajku, tak kromě té naší, tak bych, tak často třeba mluvím o vlajce Belize, která má nejvíc barev. To je taková středoamerická země, která tam má díky znaku víc než 14 barev, takže to mám určitě rád, ač teda jakoby to není ta správná vexilologická vlajka. Pak mám rád jednoduché, jak už jsem říkal, to znamená vlajky, které se jednoduše zapamatují, nejsou zaměnitelné.
A u každé takové vlajky nějaký příběh toho vzniku, tak jak jsi to popisoval třeba v případě těch tří ruských barev převzatých vlastně z Nizozemska?
Úplně u každé ne. Liší se to v tom, že někde to máte vysloveně napsáno v zákoně, nebo existuje nějaká taková všeobecně uznávaná legenda, že co ty barvy znamenají, často ty barvy něco znamenají, jako v té legendě, že já nevím, červená je boj za nezávislost, protože krev. Ale pak třeba zjistíte, že existují vlajky, já jim říkám koaliční, a to jsou vlajky, kde se promítla do těch barev vlajka nějaké politické strany, která tu zemi založila. A pak máme příklad zemí, kde se dvě strany dohodly na to, že si udělají vlajku státu a spojí to. Takový příklad vlajky takhle smontované je teď taky populární díky mistrovství světa v rugby vlajka Jižní Afriky, která vlastně spoje vlajku Afrického národního kongresu, těch bojovníků proti apartheidu, té černé Jižní Africe, a tu starou vlajku Jihoafrické republiky ještě za apartheidu. Takže jsou takovéhle příklady, kdy tam je ten i vliv vlastně politiky. V Africe je několik států, které vlastně buď s malou změnou, nebo úplně doslova přebrali vlajku politické strany, která by té zemi vybojovala nezávislost. Ale pak se na to samozřejmě nabalí, že ty barvy znamenají svornost, úrodnost a tak dále, ale mnohdy je zatím ještě nějaký historický příběh. Není to úplně u všech vlajek, abych ti odpověděl na tu otázku, ale u velké většiny tam vždycky něco takového najdeme.
Pavle, já ti teďka odskočím k jedné zajímavosti. Doporučuji všem, podívejte se na dokument o bloku proti islámu, který je teďka na i vysílání. Zmiňovaný pan Konvička, pan... sociolog. No to je jedno.
Hampl.
A důležitá věc je, on tam natáčí se to u toho pana Hampla někde na dvoře a tam přijde Američan, nevím, jestli je to hraně nebo něco, a on tam má vyvěšenou vlajku Konfederace. A ten Američan mu říká, hele, já jsem z Texasu, on mu říká, no jasně, tak to musíš mít rád, tuhle tu vlajku, ne? On říká, ne, To je jako v Americe, si konfederační vlajku dělá jenom jako dezoláti a totální dementi, protože to je prostě už jako přežitá věc. A tak se tam o tom baví a on mu vlastně vysvětluje, proč je to pro něj důležitý, ta konfederace, jak budou proti tomu islámu a tak dále. Tak dobrý, to je jedno, to je v tom dokumentu, ale důležitý je, jak je to s tou jako konfederační vlajkou. Protože já, když jsem byl na Floridě v Americe, tak to tam prostě na těch jeepech jako měli nalepený ty konfederační vlajky. A pak pár jich to mělo, že to za tím jeepem jako vlálo. Tak...
Je to určitě příklad, to je vlastně jako neuznávané státem, ale politické vlajky, která má vyjadřovat nějaké myšlenky. Tady v tomhletom případě je to podle mě dost heterogenní, když budeme hledat důvody, proč se ta vlajka používá. Je to částečně regionální, je to jakoby nějaká taková ta jižanská identita, ty Spojené státy jsou rozděleny do různých regionů, které nemají úplně jasné hranice. Takže na jednu stranu je to samozřejmě vyjádření nějaké regionální identity, pak je to samozřejmě politická identita do určité míry, až prostě se dostaneme do extrému, že část lidí tím jako vyjadřuje určitě ve Spojených státech jako odpor k rasové rovnoprávnosti a vlastně navazuje přímo na to, proč ta válka byla, což je 150 let zpátky, takže jsem dalek toho hodnotit, když si to někdo nalepí na auto, že automaticky rasista.
Co to znamená, jasný?
To určitě není, ale hlásí se k nějakému jako politickému proudu a nějaké politicko-regionální identitě. Samozřejmě ve Spojených státech teď běží takový proud, který vlastně používání té vlajky omezuje, protože donedávna to bylo tak, že ve většině těch států, které k té konfederaci, k tomu jihu původně patřily, tak se ta vlajka používala jako taková skoro druhá státní. Viselo to nad těmi státními kapitoly. Je tady případ, kdy po jednom tom velkém rasistickém masakru, kdy střelec osamocený šel a postřílel v kostele v jednom tom jižním státě spoustu lidí, bohužel, tak to bylo, pokud se nepletu, v Jižní Karolině, to guvernérka tehdy Nikki Haleyová nechala sundat a už se to tam nevrátilo. A i se to projevuje v tom, že když se podíváte na státní vlajky těch jednotlivých států na jihu, tak oni dlouho, velká část z nich měla nějaký prvek z té konfederační vlajky nebo malou konfederační v tom kantonu, to je takový, tak to nebudu rozvádět, to je tam prostě někde umístěno, takový vexilologický pojem, tak tam se ta konfederační vlajka nacházela a teď spousta těch států ty vlajky jako přesoutěžuje, hledá nové, aby už tam ta konfederace nebyla. Zdá se, že to vychází z módy, ale to zase víc radikalizuje ty, co s tím rádi mávají.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
Ty slovanské země mají většinou tři barvy. Proč má Polsko jenom dvě?
Ono to je tomu tak, že řada jako historických zemí, jak Maďaři říkají, stát a národ se pozná podle toho, že měli království, tak ty země, co měli království, tak většinou mají vlajku ze znaku. A Poláci mají podobně jako my znak červeno-bílý, akorát tam mají teda jiné zvíře, když to řeknu zjednodušeně, takže oni měli tu vlajku vlastně dřív, než si nějaké novější národy v uvozovkách začali vybírat vlajku a ty potom sahali po těch slovanských. Ostatně tohle byla historická komplikace, protože pak v roce 1918, když se osamostatnilo Československo, tak se zpočátku ještě mávalo těmi červeno-bílými prapory nebo vlajky legií, většinou vycházely z té červeno-bílé, ale bylo jasné tím, jak ty státy vznikly vedle sebe jako samostatné nebo obnovené, jako samostatné, tak se vlastně muselo nějak rozhodnout, aby ty vlajky nebyly stejné, tak my jsme si tam nakonec přidali tu modrou slovanskou. Říká se, že ten klín je tam za Slovensko. Jsou sice ve světě státy, které mají vlastně identickou vlajku, dokonce i červeno-bílou, Monako a Indonésie a Singapur ještě do té rodiny patří, ale jak ty státy leží vedle sebe, tak tady by to nešlo, takže my bychom taky měli červeno-bílou vlajku. Já si ještě dokonce pamatuju, jak byla v 90. letech oficiálně používána jako vlajka České republiky, součástí federace při jedněch volbách, ale lidé se tehdy ptali, proč na volebních místnostech visí vlajka Polska.
Mm-hmm. Pojďme zmínit ještě nějaké jako highlighty, zajímavosti, které tě napadnou z té vexikologie, nějaké jako nejvíc creepy věci, tak zmiňoval si nejvíc barev na vlajce Belize, to, že jsou nějaké vlajky stejné, to je taky zajímavé. Aha, tak co ještě, zmíněný tvar vlajky, tak standardně je to vlastně nějaký to 3:2 nebo něco takového.
Ano, ale existují prostě, řekl bych, určitě 20 variant obdélníků, kde někde se to prostě mají nějaké magická dvě čísla. Kromě toho, ale když necháme ty obdélníky v uvozovkách zase pro geometrii stranou, tak najdeme vlastně tři úplně odlišné tvary vlajek. Dvě jsou čtvercové, to je Švýcarsko a Vatikán. Mm-hmm. A pak je jedna, která vlastně není čtyřúhelník, a to je vlajka Nepálu. To jsou vlastně takové dva trojúhelníky nad sebou, protože to má historii, byly to dvě vlajky nějakých tam, zjednodušeně řečeno, dynastií. Takže to je úplně odlišná. Co se týče té barevnosti, tak dneska už to není, ale zase ještě my, co se vexilologií zabýváme už nějaký pátek, tak víme, že existoval druhý extrém, a to byla jednobarevná vlajka státu. Nevím, jestli si na ně ještě pánové vzpomenete. Dokonce jeden německý hokejový bundesligový klub měl na dresech, protože Muammar Kaddáfí si zaplatil reklamu na svoji zelenou knihu, a vlajka Libie za Kaddáfího byla čistě zelený obdélník, takže to byla vlastně výjimka. Pak máme tady ty příklady toho, že se vlastně historicky vlajky mění. Třeba v Gruzii, když došlo k té jedné barevné revoluci, tak se změnila vlajka. Je to mnohdy i spojeno s nějakou érou. A když bychom mluvili o těch změnách vlajek a chtěli najít nějakou specialitu, která bude zajímat nás tady v České republice, tak je zajímavé, že za Československa naše vlajka za toho komunistického období byla jedna z mála, kterou si komunisti nelajsli změnit. Ve většině těch vlajek, těch bývalých socialistických zemí východoevropských, tak oni tam přidali hvězdu nebo něco komunistického, nějaký komunistický symbol. U nás šáhli na znak, ale na vlajku nedosáhli. Vlajku a prezidenta nechali. To bylo asi tak spojeno z té první republiky a z té období druhé světové války, že to si komunisté nedovolili, takže naše vlajka je jedna z těch starších. Úplně za nejstarší na světě se považuje vlajka Dánska, která měla vzniknout tak, že Dánové dobíjeli Tallinn dneska v Estonsku, a měl jsem ukázat kříž na nebi, a z toho vlastně při tom dobývání z toho měla vzniknout dánská vlajka, která je považována za úplně nejstarší v Evropě.
Když jsme u těch změn vlajky v komunistické a změn zpátky, tak a zmiňovali jsme tady několikrát tu ruskou vlajku, že ještě pak musíme zmínit vlastně Jugoslávii, která měla tu vlajku
jako ze slovanských barev.
No ale to je vlajka Sovětského svazu. A z čeho vychází vlastně ta současná ruská vlajka?
Ta současná ruská vlajka vychází z těch barev, které měl rád Petr Veliký, to znamená, je to vlastně tahle. Oni ještě za carství měli ještě druhou, tu bílá, žlutá, černá, ale nakonec převážila tahle ta, a potom, když Jelcin dělal revoluci proti Gorbačovovi, když to se zjednoduším, tak se vrátil tady k téhleté historické ruské jakoby národní, protože Rusko jako součást Sovětského svazu, oni to měli všechno zunifikované, byla to vlastně jako sovětská vlajka, kde se přidal nějaký pruh, buď k žerdi, nebo dolů, nebo se tam přidal nějaký národnostní ornament, takže ty vlajky byly vlastně všechny stejné, nebo vycházící z jednoho vzoru, což u federací bývá, ale tady to bylo všechno na tom rudém podkladě. Zajímavé je, že všichni opustili, ale Bělorusko se k ní vrátilo. Vlastně běloruská vlajka dneska vypadá v zásadě tak, jako vypadala ze Sovětského svazu, jenom teda Lukašenko, asi se mu třásly ruce, ale nakonec tam nenechal vrátit srp a kladivo. Pak už jenom Podněstří má vlastně něco podobného, ale to není samostatný stát, plně uznávaný.
Úplně poslední věc, která mě napadá, když půjdeme do historie nebo do prapůvodu, tak Petr Veliký si ty barvy slovanské vzal v Nizozemí. A kde je vzali Nizozemci? Víme to?
Nizozemci tam původně, že ho měli oranžovou, proto je tam ta oranžová, která byla vlastně součástí toho, že tam byl ten oranžský rod, což byla vlastně vládnoucí dynastie. Potom, protože to na moři bylo špatně vidět, tak se změnilo do červené a k tomu přidali bílou modrou.
Jo. Tak jo, to bylo zajímavý.
Perfektní. Děkujeme moc.
Petře, díky a někdy příště zase naslyšenou. Mějte pěkný poslech.